Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ακούτε και μιλάμε για τη συνείδηση η οποία υπάρχει μέσα στον άνθρωπο σαν μια ηθική πηξίδα, και η οποία βέβαια δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μέσα σε ένα ρομπότ, μέσα σε μια μηχανή. Αλλά βλέπουμε ότι πόσο ο Κύριος θέλει να μας ξαναφέρει πάλι κοντά Του και να δημιουργήσει μέσα μας την εικόνα Του και την ομοίωσή Του. Θα περάσουμε σε εσένα, Ανέστη.
Απλά να ολοκληρώσω μια σύνοψη αυτού του οποίου λέγαμε στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου σχετικά με την συνείδηση του ανθρώπου, η οποία, όπως μας λέει ο Λόγος Θεού, μολύνεται από την αμαρτία. Άρα βλέπουμε ότι ο άνθρωπος πραγματικά δεν είναι εντός εισαγωγικών ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Πάντα λέει στην εξουσία μου, πάντα δεν συμφέρουσι, αλλά κάποια πράγματα η αμαρτία όταν την κάνει, και ξέρει πολύ καλό ο άνθρωπος τι είναι καλό και τι είναι κακό και την αμαρτία, αυτή η αμαρτία μολύνει τη συνείδησή του, τον βαραίνει, επηρεάζεται όλο του το είναι, την υπόστασή του, και έρχεται ο Ιησούς Χριστός να πει ότι έχισα το αίμα μου για να καθαρίσω τη συνείδηση του ανθρώπου ώστε να μπορεί ελεύθερα να λατρεύει τον Θεό. Και ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, ότι πόσο σημαντικό είναι για τον Θεό το γεγονός ότι έχει πλάσει τον άνθρωπο κατά την εικόνα του. Έστω και αν αυτή η εικόνα μετά την πτώση είναι αμαυρωμένη, είναι παραμορφωμένη. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο θήτα κεφάλαιο της Γένεσης και στο 6 εδάφιο μετά τον κατακλυσμό, όπου ο Θεός δίνει κάποιες γενικές οδηγίες στο Νόε, και αναφέρεται συγκεκριμένα στο 6 εδάφιο για τον φόνο και λέει: «Ως της χύσει αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θέλει χυθεί το αίμα αυτού, διότι κατ' εικόνα Θεού επίησε ο Θεός τον άνθρωπο». Δηλαδή το θέτει σαν κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι υπάρχει τιμωρία και υπάρχει ανταπόδοση για τον άνθρωπο ο οποίος θα φωνεύσει, διότι ενώπιον Θεού ο φόνος είναι πολύ σοβαρός, γιατί ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, και ο οποίος προσβάλλει την εικόνα του Θεού, μάλιστα ο οποίος την θανατώνει την εικόνα του Θεού, είναι σαν να προσβάλλει και να κτυπάει κατά κάποιο τρόπο τον ίδιο τον Θεό. Έτσι το θεωρεί ενώπιον το Κύριος. Και
στον Ιάκωβο.
Στον Ιάκωβο, πολύ σωστά, στο γάμα κεφάλαιο, που μιλάει για τα λόγια και για την γλώσσα και τα έργα αυτής, να το δούμε και αυτό, στην επιστολή του Ιακώβου την Καθολική, στο γάμα κεφάλαιο, που μιλάει για την γλώσσα, και λέει στο 8 εδάφιο: «Τη γλώσσα όμως, λέει, ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει, να ακράτει το κακό μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα». Και μετά μου κάνει εντύπωση, δεν λέει «δι' αυτής καταρώμεθα τον Θεό» ή «βλασφημούμε τον Θεό», αλλά λέει «δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας». Δηλαδή το να κακολογεί κάποιος και να βλασφημεί κάποιον άνθρωπο είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος καθομοίωσιν του Θεού. Και ενώπιον του Θεού αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, να κατηγορεί κάποιος να βλασφημεί έναν άλλο άνθρωπο, όσο πεσμένος κι αν είναι, διότι είναι κατά την εικόνα του και κατά την ομοίωσή του.
Είχε τη δυνατότητα δηλαδή, όταν ενεργήσει πάνω του ο Κύριος, να γίνει και καθομοίωση του Θεού.
Και γι' αυτό το λόγο ο Πατέρας Θεός μας στέλνει τον Χριστό, ο οποίος, όπως αναφέρεται σε διάφορα σημεία στις επιστολές, είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο οποίος απεικονίζει τα χαρακτηριστικά του Θεού, το απάβγασμα της δόξης, όπως λέει στους Εβραίους, αλλά είναι και μια εικόνα, ένα υπόδειγμα του πώς θα ήταν ο άνθρωπος εάν δεν είχε υποστεί την πτώση. Και πώς θα είναι ο άνθρωπος όταν ο Θεός θα τον αναβιβάσει πάλι εκεί από που έπεσε. Και πολύ ωραία λέει ο Ιωάννης στην καθολική του επιστολή, ότι δεν εξεύρωμε, λέει, τι θέλομεν είστε, αλλά εξεύρωμε, λέει, ότι όταν τον δούμε θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Δηλαδή ο άνθρωπος θα αποκατασταθεί στην αρχική του κατάσταση, σε αυτόν τον τρόπο ζωής για τον οποίο τον έπλασε ο Θεός. Όπως τότε συνομιλούσε κάθε απόγευμα με τον Αδάμ και την Εύα και υπήρχε αυτή η αιώνια κοινωνία μεταξύ ανθρώπου και Θεού, σε αυτό πάλι θα επανέλθει ο άνθρωπος όταν αγιαστεί δια του αίματος του Χριστού και δια του Πνεύματος του Θεού, έρχεται να μεταμορφωθεί στην αυτήν εικόνα.
Και μέσα από το Ευαγγελίο αποκτάνε πράγματα καθημερινά, ή που τα θεωρούμε εμείς, όχι κάτι ιδιαίτερο, άλλη υπόσταση. Δηλαδή, έρχεται στην Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος να πει ότι «ή δεν εξεύρετε το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών». Άρα ξαφνικά αποκτά τελείως διαφορετική διάσταση ακόμα και το ίδιο το σώμα του ανθρώπου, γιατί δεν αποτελεί απλώς μια φύση η οποία χάνεται και φεύγει, αποτελεί ναό που κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Επίσης ο γάμος δεν είναι απλώς μια ένωση δύο προσώπων, είναι αντικατοπτρισμός, είναι προβολή της ένωσης του Χριστού με της Εκκλησίας. Και συνδυάζοντας και με την προηγούμενη εκπομπή, εκεί καταλαβαίνεις τι προσβολή αποτελεί η ομοφιλοφιλία, καθώς παρεμβαίνει και διαστρέφει τη Θεία Ένωση που θα έρθει μεταξύ Χριστού και Εκκλησίας. Επομένως, όλα αυτά τα οποία θεωρούνται, ας πούμε, κοινά, θεωρούνται απλά, όταν μέσα δια το Ευαγγέλιο αποκτώ μια πνευματική διάσταση και καταλαβαίνεις ότι ο Θεός τα έπλασε με ένα σχέδιο, και ότι όπως όταν έφτιαξε ο Μωυσής την Κιβωτό και το σκηνή του μαρτυρίου είπε ότι φτιάξε τα πάντα, λέει, κατά τον τύπο των δοθέντα εις το όρος, το οποίο δείχνει έναν τύπο των υπουρανίων, έτσι και το ανθρώπινο σώμα, ο άνθρωπος, η σχέση του αντρογίνου, τα πάντα δείχνουν ένα τύπο ουράνιο, αιώνιο, το οποίο είναι φοβερό άνθρωπο να τον στερευλώσει, γιατί θύρει και τα βάζει κατευθείαν με αυτό που είναι το αιώνιο και το αληθινό.
Και επειδή είπες, Δημήτρη, ότι αποκτούν μια νέα διάσταση, εγώ απλά θα πω ότι αυτή είναι η πραγματική τους διάσταση. Και αυτά τα οποία εμείς βιώνουμε πάνω στη γη, είτε στην κατοίκησή μας, στο σώμα, είτε τον γάμο, είτε όλα αυτά τα οποία ανέφερες, είναι ακριβώς τύπος των επουρανίων και σκιά των μελώντων. Δηλαδή αυτά τα οποία υπάρχουν στον ουρανό και είναι η πραγματικότητα, η αιώνια, εμείς ζούμε μια προτύπωσή τους επάνω στη γη. Και αυτό δεν είναι μια επινόηση των χριστιανών, μια επινόηση του Ευαγγελίου, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και αυτό φαίνεται, όποιος δοκιμάσει να παραβιάσει αυτούς τους πνευματικούς νόμους, είτε είναι πιστός είτε είναι άπιστος, βιώνει τις συνέπειες στη ζωή του και γίνεται δυστυχισμένος. Γιατί ξεφεύγει από τη φυσική ροή των πραγμάτων και μπαίνει σε κάτι άλλο που είναι έξω από την πνευματική διάσταση των πραγμάτων, και έρχεται και η δυστυχία και η διαστροφή και όλη αυτή η κατάντια την οποία βλέπουμε. Γιατί αν όντως ο κόσμος με την ελευθερία, δηλαδή την ασυδοσία που έχει, ήταν καλό αυτό που γίνεται, θα ήταν ευτυχισμένοι. Και οι χριστιανοί κολλημένοι στα στερεότυπά του θα ήταν δυστυχισμένοι. Και όμως βλέπουμε ότι γίνεται το ανάποδο. Γιατί οι χριστιανοί που ξέρουν την πνευματική διάσταση ζουν και την πραγματικότητα. Ενώ αυτοί που φεύγουν από τους πνευματικούς νόμους ζουν τη δυστυχία.
Άρα λοιπόν, ενώ ο διάβολος έχει να χαλκεύσει μέσα από την άγνοια και τη μεθόδευση της πλάνης δεσμά φοβερά στον άνθρωπο, ο Θεός ξεκάθαρα έρχεται να μας παρουσιάσει το σχέδιό του, το οποίο είναι θαυμαστό. Βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή ένα σχέδιο να ξετυλίσει, το οποίο έχει συλλάβει ο Κύριος προκαταβολής κόσμου. Μου κάνει εντύπωση αυτό το ωραίο εδάφιο στην προς Κορινθίους Β' επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο. Λέει: «Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπον, μεταμορφωνούμαστε εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν, καθώς από το πνεύματος του Κυρίου». Δηλαδή τα μάτια μας είναι στραμμένα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι τα πάντα για μας. Θέλεις κάποιον ο οποίος να σε συμφιλιώσει με τον Θεό, όπως ο Ιώβ έψαχνε να βρει ποιος θα με συμφιλιώσει με τον Πατέρα Θεό. Λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο Μεσίτης. Θέλεις κάποιον να σου ανοίξει δρόμο να περάσεις. Λέει ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα. Θέλεις κάποιον να σε δώσει να φας να χορτάσεις. Λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Θέλεις να σε δώσει κάποιον να σε ξεδιψάψεις. Εγώ είμαι το ίδρυο της ζωής. Θέλεις κάποιον να είναι φίλος σου. Λέει εγώ, γιατί σας λέω φίλους. Είναι αυτός ο οποίος τελικά τα μάτια μας είναι στραμμένα στον Κύριο, και το Πνεύμα του Άγιον έρχεται να μας μεταμορφώσει στην αυτήν εικόνα. Αλλάζουμε σιγά σιγά και πραγματικά το βλέπουμε. Ενώ ο κόσμος που είναι στραμμένος στην ψευτιά, στην αμαρτία, στο όλα αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας, και φεύγει όλο και περισσότερο από την εικόνα του Θεού. Και μετά τι θα γίνει, λένε οι άνθρωποι, μα τι θα γίνει σε λίγο. Σε λίγο θα μας δώσει ένα νέο σώμα ο Κύριος. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι τόσο θαυμαστό αυτό. Θα θες να μας μιλήσεις για το νέο σώμα.
Πραγματικά μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας μιλάει για
το... Όχι ρομπότ.
Μου κάνει εντύπωση πάντως αυτά
με
τα οποία προσπαθεί ο άνθρωπος να τα επιτύχει. Γιατί πραγματικά αυτά επιθυμεί ο άνθρωπος. Αυτή είναι η φυσική επιθυμία του ανθρώπου. Να ζει σε αιώνια, το σώμα του να μην χαλάει. Αυτά ο Θεός είναι διατεθειμένος να τα δώσει και εξ αρχής της δημιουργίας τα έχει προορίσει για τον άνθρωπο. Απλά ο άνθρωπος τα ψάχνει σε λάθος μέρος.
Ακριβώς.
Και με λάθος τρόπο, με τις εισηγήσεις του διαβόλου. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για το σώμα το άφθαρτο και το αθάνατο, μιλώντας ας πούμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, το ΙΕ κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής. Και λέει βέβαια ότι μιλάει βέβαια πάρα μια εκτεταμένη αναφορά του Αποστόλου Παύλου, αλλά λέει πολύ ωραία, ας πούμε, ότι στο 47 εδάφιο, ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού, ο οποίος ο χωικός τιούτη και η χωική, και ο οποίος ο επουράνιος τιούτη και η επουράνη, και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε εφορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε λέγω αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωση, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε να κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε να μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, έτσι θα γίνει μεταμόρφωση. Εν τη εσχάτη σάλπιγγη, στην αρπαγή της Εκκλησίας. Διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη. Και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί. διότι πρέπει το φθαρδόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρδό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη.
Και μου αρέσει ένα εδάφιο έτσι στην προς Ρωμαίους επιστολή. Επελπίδη λέει ότι και αυτή η κτήση, δηλαδή ακόμα και αυτή η φύση, θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Τέσσερις λέξεις πολύ βαθιές, δηλαδή να μεταβεί, θα περάσουμε, ο θάνατος δεν είναι τίποτα εκεί. Βέβαια εδώ πέρα αναφέρεται στην Ανάσταση κιόλας και θα έρθει η παλιγενεσία, να μεταβεί στην ελευθερία, αυτό ψάχνει ο άνθρωπος, δόξα παιδιά Θεού. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Τι μπορεί να επιδιώξει ο άνθρωπος? Ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Και αυτό σήμερα να σηκώσουμε τα μάτια μας. Το μέλλον μας δεν είναι τα ρομπότ. Το μέλλον μας δεν είναι κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες. Αλλά εμείς λέει, τι λέει, και οι εκλεκτοί νέοι θα τονίσουν παντάπαση, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουν να ανανεώσει τις δυνάμεις. Αν θέλει σήμερα να ανανεώσει δυνάμεις, ψάχνει τεχνητή νοημοσύνη. Και τι θα γίνει τότε? Θέλουν να λάβει πτέρυγες. Όπως τι. Θέλουσε λέει τρέξει και δεν θέλουσε να αποκάμει. Θέλουσε περπατήσει και θέλουσε να τονίσει. Πώς? Όχι δια δυνάμεως, ούτε δια ισχύως, αλλά του πνεύματος του Κυρίου.
Και μου κάνει εντύπωση πόσο καλός είναι ο Θεός και πόσο ταπεινός και πόσο πράος και πόσο σκύβει κοντά στον άνθρωπο. Λέει, εγώ λέει Λινάριο, καπνίζω δια το σβήσω. Και κάλαμα στην εθλασμένο δια το σπάσω. Λέει, δεν έρχεται ο Κύριος να πει ότι τελικά πόσο εύκολα κάνεις μαθηματικές πράξεις, πόσο γρήγορα κουβαλάς τα τσιμβάλια της άμμου, ας πούμε, ή πόσο γρήγορα κάνεις αυτή με την αποστολή σου. Ναι. Αν δεν είσαι, θα σε ενισχύσω με την έννοια του ρομπότ. Αλλά έρχεται να πεις στον άνθρωπο ότι σε αγαπώ και όπως είσαι, με τις αδυναμίες σου, τις ατέλειές σου, τις φυσικές σου αδυναμίες, ήρθε να αναγεννείς τον άνθρωπο και να τον κάνει παιδί του Θεού και να τον κάνει κληρονόμο του και σκληρονόμο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα νέα του Ευαγγελίου είναι πάρα πολύ ωραία, είναι ευλογημένα, γεμίζουν χαρά και ευλογία την καρδιά μας, μέσα σε έναν κόσμο που πραγματικά είναι γεμάτος αδιέξοδα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η παρηγοριά μας, είναι η αλήθεια, όπως είπε πολύ ωραία ο κ. Ανέστης, είναι η αλήθεια και προσευχόμαστε πραγματικά ο Κύριος να ευλογήσει την πατρίδα μας, την οποία την αγαπάμε και η οποία έχει το μεγάλο προνόμιο και την ευθύνη να είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Όμως σε αυτό το σημείο θα διαβάσουμε τα αιτήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζω εγώ λοιπόν. Ο Οδυσσέας και η Μελίνα από τις Σέρες. Ο Κύριος να σας ευλογεί, ομιλητές και συντελεστές. Και εσάς αγαπητέ Οδυσσέα και Μελίνα, και στον αγαπητό τον Γιώργο την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα αδέλφια μας. Πραγματικά από τώρα απολαμβάνουμε αυτή την κοινωνία μεταλλήλων. Σε όλο τον κόσμο έχουμε αδέλφια τα οποία αγαπάνε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και μας συνδέει η ίδια καταγωγή. Είμαστε γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο.
Αμήν. Ο Γιώργος από το Κιλκής. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους και σας παρακαλώ να γίνει προσευχή ώστε ο Κύριος να μου κόψει τα ψυχοφάρμακα και τη μελαγχολία και να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Ευχαριστώ για όλα τον Κύριο. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο. Μία ωραία συμβουλή την οποία και εγώ άκουσα και μου άρεσε και θέλω να προσπαθήσω εγώ να την εφαρμόσω είναι ότι διάβαζε όσο μπορείς περισσότερο το Λόγο του Θεού και θα δεις πραγματικά τις θεραπευτικές και ευεργετικές του επιδράσεις επάνω στην ψυχή σου αλλά επάνω και στο σώμα σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Η Στέλλα από την Αθήνα. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητοί ομιλητές Αλέκο, Δημήτρη και Ανέστη. Και σας ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις του Ευαγγελίου που μας δίνετε. Ο Κύριος να φέρει ειρήνη στο σπίτι μου και τον ευχαριστώ για ό,τι επιτρέπει. Αμήν. Ναι, αγαπητή Στέλλα, ευχόμαστε ο άρχον της ειρήνης, αυτός είναι, ο οποίος είπε «Ας μην ταράει τη ψυχή σας, στο Θεό πιστεύετε και σε με», να φέρει πλήρη ειρήνη στο σένα, την οικογένειά σου και αποκατάσταση.
Από τη Μονεμβάσια μας πήρε η Σοφία τηλέφωνο. Λέει, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συμμετέχοντες στην εκπομπή του Κυρίου μας. Σας παρακαλώ να προσευχηθούμε ο Κύριος να σώσει τον άντρα μου και να τον θεραπεύσει, να σώσει όλη τη συγγένειά μου καθώς και την εγγονή μου που είναι στο εξωτερικό, να τη σώσει και να την ευλογεί εμένα, να με αυξάνει στο πνεύμα του, στην πίστη και να δούμε όλοι τον Κύριο στον ουρανό. Αμήν αγαπητή Σοφία, πραγματικά χαιρόμαστε πραγματικά γιατί βλέπουμε γιαγιάδες, παππούδες, μικρά παιδιά κάθε ηλικίας οι οποίοι τους έχει καλέσει ο Κύριος και τους έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά τους και εργάζονται για τον Κύριο και έχουν χαρά μας στην καρδιά τους. Έχουν αιτήματα στον ζωντανό Θεό και ο Κύριος να απαντάει. Ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σου, αγαπητή Σοφία, και να σε γεμίσει χαρά και ευλογία.
Η Ελένη από την Ηλιούπολη. Ο Κύριος να αναλάβει τις εξτάσεις που θα κάνω, να θεραπεύσει τον Θόδωρο που έχει δυνατούς πόνους και να παρηγορήσει τη Γιώτα που έχασε τη μητέρα της, καθώς να αναλάβει την εργασία μου. Να ευλογεί όλους εσάς που κοπιάζετε στο χριστιανισμό. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ο Κύριος να αναλάβει και να απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο στα αιτήματά σου και εσένα να σε ευλογήσει πολύ.
Ιωάννα από Πειραιά. Ο Κύριος να ευλογεί τους αγαπητούς ομιλητές και όλους τους συντελεστές. Σας ζητώ προσευχές ο Χριστός να με θεραπεύσει και το πνεύμονά μου και να μου πάρει τους πόνους να πηγαίνω εκκλησία. Να μου χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο, να σώσει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και όλοι να δούμε το Άγιο πρόσωπό Του. Ευχαριστώ Κύριο για όλα. Να αναλάβει και την κοπέλα που με προσέχει, την Πόπη, και την οικογένειά της, να του σώσει, να αναλάβει και όλη την οικογένειά μου. Ναι, αγαπητή Ιωάννα, πολλά τα αιτήματά σου, αλλά πολύ μεγαλύτερο το έλεος και η χάρη και η αγάπη του Θεού μας.
Από την Πελασγία μας πήρε ο Παναγιώτης, λέει: Εύχομαι κάθε ευλογία στους ομιλητές και σε όλους τους συντελεστές. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος πρώτα να σώσει και μετά να θεραπεύσει το γιο μου Σπύρο, που πάσχει από σοβαρή ασθένεια, σε μένα να μου δώσει το Άγιο Πνεύμα. Αμήν, αγαπητέ Παναγιώτη, ο Κύριος να θεραπεύσει το παιδί σου, το Σπύρο, και να τον σώσει και να σε δώσει δύναμη και ευλογία.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί Σφόδρα, τα αδέλφια που κάνουν αυτή την ευλογημένη εκπομπή, και όλους τους συντελεστές. Ζητούμε ο Κύριος να κάνει σωτηρία στην κόρη μας Φανή και την οικογένειά της. Επίσης το γιο μας Νίκο να σώσει και να τον φωτίζει και να τον οδηγεί στα της εργασίας του. Να σώσει όλους τους συγγενείς και σε μας και μας να μας δυναμώνει στα πνευματικά. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σας και να σας ευλογήσει.
Ο Θανάσης Κειμένη από Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί και να προστατεύει τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές του αθμού. Ζητάμε προσευχές για μια υπόθεση οικογενειακή αύριο και να αναλάβει όλα τα αιτήματά μας προς τον Κύριο και τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια.
Τέλος, ο Γιάννης μας πήρε από το Παγκράτη. Ο Κύριος να ευλογεί ομιλητές και συντελεστές. Είδα σε κεντρικό βιβλιοπωλείο ένα βιβλίο περί της εξελίξεως του ανθρώπου, το οποίο καλεί τους αναγνώστες σε μια καινούργια προσέγγιση στην θεωρία της εξέλιξης. Το θέμα του βιβλίου, το οποίο αναφέρει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από θρησκευτικές πεπιθήσεις. Σημειώνω δε πως ο συγγραφέας είναι Έλληνας. Ναι, αγαπητέ Γιάννη, ουσιαστικά αυτό είναι η θεωρία της εξέλιξης. Είναι η προσπάθεια να πει ο άνθρωπος ότι δεν χρειάζομαι το Θεό, ότι μπορώ να εξελιχθώ μόνος μου και ότι είμαι μια τυχαία μετάλλαξη, ότι είμαι κάτι το οποίο είναι, δεν θα δώσει ευθύνη, δεν θα δώσει λόγο στο Θεό.
Και η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τα αγαπητά αδέλφια που κοπιάζουν για να απολαμβάνουμε τις αλήθειες του Κυρίου μας. Σας ζητώ προσευχές για τα παιδιά μου και τα εγγονάκια μου, να τα σώσει ο Κύριος, να τα κάνει ο Κύριος παιδιά του ευλογημένα. Το γιο μου Θανάση να αποκαταστήσει μια καλή κοπέλα και εμένα να με δυναμώνει στα πνευματικά. Αμήν. Αμήν, αγαπητή αδελφή Ελένη, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε τελειώσει για την σημερινή μας εκπομπή. Καθώς ήθιστε, θα τελειώσουμε με κάποιο εδάφιο από το Λόγο του Θεού που βάζει στην καρδιά μας ο Κύριος.
Αμήν. Εγώ σκεφτόμουν, βλέποντας την δήλωση κάποιου πολύ γνωστού, έτσι, στο εξωτερικό ιδιαιτέρως, που είναι στην πρώτη γραμμή των θεμάτων τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος έλεγε ότι ήδη, λέει, χωρίς να το ξέρουμε, είμαστε cyborgs. Δηλαδή, και άνθρωπος και μηχανή μαζί. Για παράδειγμα, λέει, έχουμε, λέει, ένα extension, μια επέκταση του εαυτού μας στο κινητό μας. Πράγματα που πρέπει να τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε, να τα αποθηκεύουμε στον εγκέφαλο. Είναι εξωτερικά αποθηκευμένα στο κινητό, στον υπολογιστή. Οπότε, λέει, όλα τα πράγματα οδηγούν προς τα εκεί. Στους ανθρώπους cyborg, υβρίδιο ανθρώπου-μηχανή. Στην ανάγκη να είμαστε συνδεδεμένοι με μια μηχανή. Και βέβαια, όλα αυτά οδηγούν τον άνθρωπο έξω εαυτού. Αλλά η Γραφή τι λέει? Λέει για τον Άσο το Υιό, ελθόν δε εις αυτόν. Και πράγματι αυτό είναι το πρώτο βήμα ώστε ο άνθρωπος να επιστρέψει στο Θεό. Όχι να βγει από τον εαυτό του και να ψάξει κάπου αλλού τη βελτίωση, αλλά να έλθει στον εαυτό του όπως ο Άσωτος Υιός, και τότε βλέποντας πραγματικά τα χάλια του, την κατάντια του, την αμαρτία του, εκεί μέσα του να ενεργοποιηθεί η συνείδηση, όπως είπαμε, και να επιστρέψει στον Πατέρα Θεό μετανοημένος, ζητώντας το ελεός του σε αυτόν ο οποίος τον περιμένει να τον αποκαταστήσει, να του δώσει τη λευκή στολή, να του βάλει το δαχτυλίδιο πάλι στο χέρι και να σφάξει το μόσχο τον συνδευτό, τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να απολαμβάνει ο άνθρωπος την υιοθεσία του από τον Πατέρα Θεό.
Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί όπως είδαμε, άνθρωπος δεν είναι τελικά ούτε ικανότητες ούτε επιτεύγματα. Αλλά αυτό έχει μεγάλη ευθύνη και σε εμάς. Πολλές φορές ο άνθρωπος θέλει να είναι κοντά σε ανθρώπους που είναι έτσι διανοητικά καλά, είναι έξυπνοι, είναι μορφωμένοι, κοινωνικά ευκατάστατοι. Αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήλθε και λέει: Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, διότι με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθελασμένους εν ελευθερία. Και εμείς να πλησιάσουμε τον άνθρωπο τον πονεμένο, τον αδύνατο, τον φτωχό, είτε στο μυαλό, είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά, να αγαπήσουμε τον άνθρωπο και να μιλήσουμε, να κηρύξουμε Ευαγγέλιο σωτηρίας προς όλους, γιατί το τέλος πλησιάζει.
Αμήν. Στην προφιλιππησίους επιστολή διαβάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο τρίτο κεφάλαιο, διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ώστε στέλνει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις αυτόν. Όλη η δόξα ανοίξει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον Πατέρα τον Ουράνιο και το Πνεύμα το Άγιον. Σε αυτό το σημείο σας καληνυχτίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.